Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita dapat bertemu kembali, kita masih membahas buku Ada Apa dengan Remaja. Ada kesempatan pagi ini kita melanjutkan poin jangan merusak kepribadian anak. Ada dua poin yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah berteriak dalam berkomunikasi atau mengangkat suara tinggi-tinggi. Yang kedua, terlalu banyak memberikan komentar. Berikutnya kita akan lanjutkan poin yang lain berkaitan dengan sebab jangan rusak kepribadian anak. Yang ketiga adalah terlalu banyak memerintah, yaitu perintah-perintah yang sifatnya duniawi ya. Itu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya kita perintahkan anak untuk melakukannya. Sebagian orang tua mungkin karena image orang tua itu adalah ya memerintah ya, karena dia adalah orang tua, kepala keluarga, pemimpin ya, jadi identik dengan memerintah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu juga makna pemimpin. Ya, di kalangan orang-orang Arab ada ungkapan khadimul qaumi imamul qaumi khadimuhum, atau pemimpin satu kaum adalah pelayan mereka. Yaitu pemimpin itu sebenarnya tugasnya adalah melayani. Ya, bukan tukang perintah. Tapi bagi sebagian orang ya, makna kepemimpinan itu enggak akan sempurna atau komplit bagi mereka kalau tidak suka memerintah. Nah, ini sebenarnya tidak baik ya dalam bab konteks mendidik ya. Terlalu banyak memerintah tanpa membangun kepercayaan pada anak terlebih dulu. Ini akan melemahkan kepribadian mereka. Sebab dia akan berpikir bahwa dirinya hanyalah dijadikan alat untuk melaksanakan apa yang menjadi kemauan orang tua, apa yang diinginkan orang tua. Dia merasa dieksploitasi. Walaupun dia tidak bicara ya, mungkin anak itu diam saja. Apalagi ya orang tuanya ya membubuhinya dengan kadang-kadang ya anak harus taat sama orang tua. Ya memang iya, anak itu harus taat sama orang tua. Tapi bukan maknanya juga orang tua bebas mengeksploitasi anak sesukanya. Ya, nah demikian. Ya, ada juga sebagian orang tua yang punya pikiran seperti itu atau asumsi seperti itu. Ya, pemimpin itu ya nyuruh. Ya, nah demikian. Ya, jadi sebenarnya pemimpin itu bukanlah orang yang kita katakan dilayani, malah melayani sebagaimana ungkapan orang-orang Arab itu ya, amirul qaum atau imamul qaumi khadimuhum. Pemimpin, amir, imam satu kaum itu justru adalah khadimnya yang melayani dan ya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk apa yang siapa yang dipimpinnya atau rakyatnya. Nah, demikian. Selain itu, ya, sikap seperti ini akan menjadikan anak tersebut memiliki kepribadian yang pasif, ya, dan itu juga akan menjatuhkan harga dirinya. Dia seolah-olah orang yang manusia yang tidak memiliki harga diri, ya. Maka ya wajar kalau orang tua itu menyuruh, tapi jangan terlalu berlebih, hingga kadang-kadang hal-hal yang tidak perlu kita menyuruhnya juga kita menyuruhnya, ya. Hal-hal sepele kadang-kadang ya kita juga ya memakai privilege itu sebagai orang tua, ya. Wah, saya harus dilayani, ya. Sehingga maka di rumah ya sikapnya terlalu commanding, apa-apa nyuruh, ya, baik itu anak maupun istri, ya. Sehingga kadang-kadang dalihnya saya sudah letih untuk mencari nafkah. Kita tahu ya bagaimana keadaan Nabi di rumah. Beliau mengerjakan apa yang beliau bisa kerjakan sendiri tanpa harus menyuruh, ya. Nah, demikian. Nah, ini juga akan menjatuhkan kehormatan, ya, orang tua di mata anak, ya. Nah, demikian. Ya, tentunya ya, seorang ayah ataupun ibu yang betul-betul menjaga marwahnya di depan anak ini akan tentunya lebih dihormati, ya, oleh anak tersebut. Nah, ketika kita dapat penghormatan dari anak, anak itu respect sama kita, maka apapun yang kita katakan kepadanya mungkin dia akan mudah menerima nasihat misalnya, ya, kata-kata kita, ya, ataupun ilmu dakwah yang kita sampaikan kepadanya itu lebih berbobot, ya, di matanya, ya, nah, di hatinya. Kenapa? Karena dia adalah orang tua yang dihormati, ya. Nah, anak respect kepadanya. Nah, apabila sudah jatuh, ya, respect anak kepada orang tua, ya, mungkin anak itu pasif saja dia terhadap orang tuanya, ya. Nah, demikian. Apa yang dikatakan orang tuanya, ya, mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Dia tidak membantah mungkin, dia tidak mengingkari, dia tidak melawan. Yang lebih parah lagi kalau anak itu mengingkari ataupun melawan. Nah, ini kan sudah menjadi suatu penyakit pada dirinya, ya. Nah, tentunya kita tidak berharap seperti itu, anak melawan atau ya kita katakan menentang ataupun mengingkari ataupun melawan kepada kedua orang tuanya. Tapi kadang-kadang sikap anak seperti itu juga dipicu oleh sikap dan perilaku orang tua. Maka kadang-kadang masalah pada anak, jangan kita langsung tunjuk hidung ke anak. Wah, kamu gini gitu, padahal ya mungkin kita perlu mengintrospeksi diri juga. Ya, coba lihat bagaimana cara kita, jangan-jangan ya kesalahan itu berasal dari kita. Ya, sikap kita yang mungkin membentuk dia seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, itu ya salah satu hal ataupun sikap yang akan merusak kepribadian si anak tersebut, ya. Nah, apalagi anak memang sudah bisa disuruh-suruh. Kalau masih kecil mungkin ya orang tua itu enggak mau nyuruh anaknya. Ya, karena percuma aja disuruh, anak itu enggak ngerti disuruh juga. Nah, ini bisa terjadi ketika anak itu sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Ya, misalnya ya kita katakan orang anak yang sudah sampai kepada usia ya remaja, awal remaja misalnya. Ya, yaitu usia as-sa'yu. Ya, usia as-sa'yu. Yaitu usia di mana anak itu sudah bisa membantu orang tua, sudah bisa disuruh, ya, sudah bisa diberikan perintah, ya, seperti anak-anak yang sudah apa namanya melewati usia tamyiz, ya, yang sudah bisa ya memahami khitab dan bisa menjawab pertanyaan, ya, dan dia sudah mulai bisa membantu orang tua. Nah, di situ mungkin ya orang tua berpikir, wah ini bisa dimanfaatkan ini. Maka hal-hal yang bisa dia lakukan sebenarnya dia tidak lakukan, justru dia suruh anak. Mungkin kita berangkat dari hal-hal yang kecil ya. Misalnya mengambil satu benda lah yang bisa kita ambil sendiri. Kadang-kadang kita main tunjuk aja, ambil itu. Kadang-kadang merintahnya juga kurang sopan ya, kita katakan. Ya memang perintah dari atas ke bawah itu bukan permohonan ya. Nah, tapi ya memang perintah begitu ya. Seperti Allah memerintahkan hambanya ya. Nah itu kan antara khalik dan makhluk. Nah, hal-hal kecil ya yang kadang-kadang nggak perlu lah kita suruh anak itu ya, mengambilkan air misalnya, padahal kita bisa, orang tua itu bisa melakukannya sendiri dan nggak ada uzur juga. Bukan orang tua itu sedang sakit atau sudah uzur ya, dia sehat walafiat ya, nah badan keker gitu ya. Nah, tapi hal-hal kecil seperti itu kadang-kadang anak itu disuruh. Nah, itu lumayan ya, kalau mending lah kita katakan kalau menyuruhnya itu dengan redaksi yang sopan. Kadang-kadang ya redaksi perintahnya juga kurang baik ya. Nah, jadi terkesan merendahkan. Ambil itu misalnya begitu ya. Nah, bawa itu, angkat ini, itu, begitu. Padahal itu hal-hal sepele yang orang tua itu bisa melakukannya sendiri. Nggak perlu dia suruh anak itu. Karena terlalu banyak memerintah ini akan menjatuhkan ya respek anak ya terhadap orang tuanya. Ya, nah demikian. Apalagi nggak semua anak sama senang menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nggak semua anak sama. Ya, nah ada yang senang-senang aja dia, walaupun itu sebenarnya tarbiyah yang nggak baik ya, nggak memberikan contoh yang baik kepada anak. Seharusnya orang tua itu melatih kemandirian pada anak ya dengan menyontohkan, yaitu melakukan sendiri apa-apa yang bisa dilakukan sendiri. Ya, nah demikian sehingga anak itu belajar dari situ, begitu dia. Ya, misalnya hal kecil lah ya, ya. Kita mulai dari hal-hal kecil lah ya, pekerjaan-pekerjaan ya, rumah sehari-hari misalnya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab ya. Hingga dulu ada para sahabat yang berbaiat untuk tidak meminta bantuan kepada orang lain, hingga ketika cambuknya jatuh dia tidak mau menyuruh orang lain untuk mengambilnya, dia ambil sendiri. Nah, begitulah melatih supaya kita bisa ya hidup mandiri ya. Nah, itu juga harus kita tanamkan kepada anak, gimana anak bisa hidup mandiri ya kalau apa-apa dia disuruh sama orang tuanya ya, dan orang tua menyontohkan seperti itu ya. Kemungkinan anak ini meniru perilaku orang tuanya sangat besar ya, anak itu juga akan seperti itu ya, mungkin kepada orang lain. Yang lebih tragis lagi kalau dia lakukan itu juga kepada orang tuanya nanti, ketika anak itu sudah punya kekuatan ataupun kuasa ya, ya keadaan nanti akan berbalik ya, kitalah yang mungkin berada di bawahnya ya, mungkin secara ekonomi, status dan lain sebagainya, mungkin dia akan perlakukan kita juga seperti itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Jadi melatih kemandirian anak itu ya dengan memberikan contoh kepada si anak ya, bahwa sesuatu yang bisa dilakukan sendiri ya dilakukan sendiri ya, tidak perlu ya kita nyuruh orang lain ataupun meminta pertolongan orang lain. Nah, itu yang perlu kita bangun pada diri anak sehingga terbentuklah kepribadian yang baik ya. Yaitu dia akan tumbuh menjadi sosok yang mandiri ya, itu yang dia lihat dari orang tuanya. Tapi kalau orang tua itu mensurah suruh saja ya, mungkin dia akan berpikir satu saat kelak enak juga seperti itu, tinggal suruh, tinggal perintah, kan begitu ya. Ya, kecenderungan manusia seperti itu ya, semua manusia suka yang enak-enak, nggak ada yang nggak suka yang nggak enak ya. Kalau ketika dia lihat, wah saya memang sekarang belum punya power karena makhluk yang kecil, kerdil ya, kurcaci. Nah, wah kalau sudah gede seperti orang tua saya enak juga itu ya, main surah-suruh seperti itu. Nah nanti dia akan lakukan juga itu. Nah demikian. Ya, kalau dia tidak lihat sesuatu yang lain pada diri orang tuanya, itulah yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap dirinya. Ya. Nah itu buruknya orang tua terlalu suka memerintah. Ya. Nah demikian. Jadi ya enggak harus juga lah kita mengambil privilege kita sebagai orang tua yang ya pemimpin yang itu sifatnya itu harus memberikan perintah. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian berikutnya sikap yang juga akan merusak kepribadian anak adalah suka mengancam. Ya, biasanya ancaman itu adalah bentuknya hukuman, mengancam dalam bentuk hukuman. Awas nanti begini, awas nanti begitu. Nah, kadang-kadang ya buruknya ancaman-ancaman ini cuma omdo istilahnya, omong doang. Ya, kita memberikan ancaman hukuman kepada anak tapi kita enggak pernah melakukan itu. Ya, berapa banyak ya ancaman-ancaman itu ya sebenarnya tidak terjadi dan ini akan terbaca oleh anak, lama-lama anak akan berani ya bahwa hukuman itu ya cuma omongan saja, enggak akan pernah dilakukan. Anak lama-lama tahu dia. Nah, akhirnya bagaimana? Dia tidak takut lagi untuk melanggar aturan. Ya, karena ancaman orang tuanya cuma di mulut saja. Yaitu kenapa? Karena orang tua ini terlalu banyak mengumbar ancaman. Ya. Nah, maka dalam Islam hukuman itu bukan tujuan, dia adalah wasilah. Ya. Jadi kita memberikan hukuman kepada orang yang bersalah itu bukan tujuannya hukuman, tapi itu adalah wasilah sebagai sarana untuk memberikan pelajaran. Ya, supaya ada efek jera sehingga orang itu berhenti dari kesalahannya. Itu hukuman, ya, prinsip hukuman dalam Islam, ya, bukan tujuan. Hudud itu bukan tujuan. Maka ada syarat-syarat yang ketat untuk melaksanakan sebuah hukum, hukum hudud, ya. Nah, tidak ya prosesnya kan tidak seperti yang dibayangkan, salah hukum enggak ada prosesnya juga. Ya, seperti misalnya hukuman kepada pencuri, ya ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, ya, bagaimana hukuman kepada orang yang mencuri hingga harus dipotong tangannya, bukan ya seperti asumsi sebagian orang ketangkap mencuri langsung potong, enggak. Demikian juga misalnya ya orang yang ya berzina misalnya, ada ketentuannya, memenuhi syarat-syaratnya baru bisa dilakukan hukum hudud itu. Misalnya ya dipastikan itu terjadi, ada 4 orang saksi dan lain-lain sebagainya, ya, dan tidak ada sanggahan dan pengingkaran dari pelakunya, ya. Nah demikian, sehingga ya hukuman itu memang tujuannya untuk memberikan efek jera, bukan tujuan, ya. Apalagi itu dalam bab hudud, ya, itu dalam bab hudud begitu ketat, ya, hukuman itu baru bisa dilaksanakan. Apalagi di dalam bab pendidikan, jangan mengumbar ancaman berupa hukuman. Biasanya ancaman itu ya berupa hukuman, itu ancaman paling tinggi, ya. Ya, atau ancaman-ancaman yang ya kita katakan tidak ada konsekuensi hukumannya. Ya itu hal yang sia-sia juga sebenarnya. Karena sifat manusia itu tidak suka diintimidasi. Dan secara refleks akan muncul self defense-nya, yaitu ya kesadaran untuk mempertahankan diri. Itu sudah naluri manusia, ya. Nah, demikian. Ketika orang itu terancam, dia akan ya secara fitrahnya, ya, secara refleks spontan dia akan membangun self defense-nya. Ya, bagaimana cara dia untuk mempertahankan diri dari ancaman itu? Ya, nah ini sebenarnya ada pada semua makhluk hidup, apalagi manusia. Nah, di dalam pendidikan, ya, ini harusnya dienyahkan. Maka Nabi tidak pernah mengancam anak, apalagi anak-anak bocah, ya. Ini sangat merusak kepribadian mereka, ya. Nah, termasuk juga kepada para remaja juga, lebih-lebih lagi remaja, ya. Ya, ancaman itu bagi mereka tantangan, ya. Mereka punya kekuatan untuk melawan ancaman itu. Yang bahayanya adalah pertimbangan akal mereka masih pendek. Ya, nah ini yang mengerikan sebenarnya. Bisa saja ancaman itu dia anggap serius dan dia bisa melakukan tindakan atau aksi, ya, reaksi dari ancaman itu. Beda dengan bocah, diancam mungkin dia takut lah. Dia nggak punya, belum punya power gitu. Di samping akalnya juga masih lemah, ya. Nah demikian. Jadi ya Nabi itu dia tidak pernah, ya, menggunakan cara-cara seperti ini dalam mendidik, ya, yaitu berupa ancaman. Nabi itu mengarahkan, Nabi itu memberikan bimbingan, tuntunan, bukan ancaman. Dan biasanya ancaman itu dilontarkan seorang karena juga dia sudah frustasi, ya. Mungkin sudah kebingungan mau cara apa lagi nih saya menghadapi anak saya. Udah ancam aja dia, ya, awas ya, ya begini begitu nih. Banyak orang tua seperti itu mengancam anaknya, diancam begini, diancam begitu, ya. Nah demikian, ya, intinya manusia itu pada dasarnya tidak suka diintimidasi, ya, termasuk anak-anak kita. Kita saja kalau diancam orang gimana coba, ya. Maka secara naluri akan muncul, ya, kesadaran kita, ya, untuk mempertahankan diri, kan. Iya, kita akan berusaha untuk mempertahankan diri, enggak tanpa diminta, itu muncul sendiri itu reaksi seperti itu, reaksinya seperti itu. Nah demikian, ya, reaksi seperti ini mempertahankan diri kadang-kadang, ya, dia melakukan segala cara untuk mempertahankan diri. Demikian juga anak. Ya, karena ancaman orang tuanya, ya mau enggak mau dia bohonglah. Karena ada ancaman ini. Ya, maka supaya selamat dari ancaman gimana? Maka dia pilih cara bohong. Dia pilihlah berbohong. Ya, jadilah dia anak yang suka bohong, lama-lama mungkin sekali, dua kali. Akhirnya, ya, karena ya orang tua ini selalu mengancam dan anak itu tahu cara untuk menghindari ancaman itu, ya, dengan bohong. Ya, maka akhirnya anak itu jadi anak yang suka berbohong. Nah, ya, justru terbentuk dari sikap orang tuanya sendiri yang salah, ya. Nah, demikian. Jadi pendekatan kepada anak itu memang harus hati-hati, ya. Nah, demikian. Karena ya sebagaimana kata Ibnu Qayyim, anak itu tumbuh dari apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Ini kaedah yang sangat mendasar di dalam pendidikan anak. Ya, ada hal-hal yang kadang-kadang kita enggak sadar itu akan membawa anak itu kepada sesuatu yang negatif, ya. Nah, orang tua merasa sah-sah saja. Oh, mengancam, ya, kan dia raksasa, kan si anak kan ya manusia yang kerdil kecil, kan begitu, ya. Nah, enggak berdaya. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Jadi terlalu banyak mengancam dengan berbagai macam bentuk ancaman, langsung maupun tidak langsung, lembut maupun keras, tidak akan membantu anak-anak remaja kita untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ya, nah, cara seperti ini juga tidak akan berhasil mengurangi perilaku buruk mereka, anak-anak remaja itu. Ya, berapa banyak anak-anak yang diancam dia nggak takut. Awal-awal mungkin takut, dan akhirnya bagaimana perilaku-perilaku buruk mereka, ya, hal-hal negatif pada mereka tidak menjadi positif, ya, yang buruk tidak menjadi baik dengan cara seperti itu. Apalagi ancaman itu ya lama-lama lembek, ya, dan ternyata apa, cuma sekedar omongan belaka yang membuat anak semakin berani dan tidak takut, ya. Nah, maka Allah sendiri ketika menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun, bukan dengan kata-kata ancaman. Allah justru menyuruh mereka berdua, para Nabi ini, untuk ya Nabi Musa dan Harun untuk berbicara dengan kata-kata yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkara aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun, bicaralah kepadanya dengan ya kata-kata yang lemah lembut, ya mudah-mudahan dia ya yatazakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa mengambil peringatan itu dan mudah-mudahan dia takut. Justru dengan kata-kata yang lemah lembut itu akan muncul rasa takut. Ya, dengan ancaman ya mungkin takut sesaat dia. Dia akan tunggu bagaimana ini selanjutnya. Ya kalau ternyata aman-aman saja lama-lama dia berani. Tidak akan muncul rasa takut itu. Ya. Nah, demikian. Tapi kalau dengan kata-kata yang lemah lembut, ini justru orang itu tidak bisa ya menebak ya, ini arahnya kemana ini. Ya, sehingga ya dia merasa tersentuh ya dengan kata-kata yang lembut itu. Sekeras-kerasnya orang, kurang keras apa Fir'aun ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, itu dakwah kepada orang yang mungkin paling kufur ya, yang mengaku Tuhan lagi. Ya bagaimana kita berdakwah kepada anak-anak kita, bagaimana kita mendidik mereka? Ya tentunya ya cara seperti itu lebih kita perlukan lagi ya. Nah, kelembutan itu memang mutlak harus kita lakukan ya di dalam mendidik anak-anak tersebut ya, bukan dengan cara-cara yang ya ancaman tadi ya. Allah tidak suruh Nabi Musa dan Harun untuk mengancam Fir'aun. Ya kira-kira bagaimana jadinya kalau Nabi Musa dan Harun berkomunikasi kepada Fir'aun dengan redaksi ancaman, mengancam. Hai Fir'aun, kalau kamu ngaku Tuhan masuk neraka kamu. Disiksa kamu. Gimana? Kalau lah seperti itu. Ya tentunya Fir'aun semacam mendapat tantangan ya. Nah, mungkin dia tidak akan takut itu dengan ancaman seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ya. Tentunya ya, menanamkan ya kesadaran pada hati seseorang itu kita perlu mengambil hatinya. Ya, bukan membuat hati itu semakin keras ya dan semakin jauh dari kata-kata kita. Sebagaimana kata Sulaiman bin Mihran, jangan kamu kira orang yang sudah kamu buat marah mau mendengarkan kata-katamu. Orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Nah, demikian ya. Jadi ancaman-ancaman seperti itu kan membuat manusia jengkel ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, enggak ada orang yang mau diintimidasi. Itu akan membuat dia jengkel. Maka apa kata Sulaiman bin Mihran tadi? Jangan kamu kira orang yang sudah kamu buat jengkel, sudah kamu buat marah dia, lalu dia mau mendengarkan kata-katamu. Ya, nah demikian. Dia akan menolak ataupun dia akan menutup telinga dia dari kata-kata kita. Baik, ya. Nah, demikian. Dan juga ya, jika nampak perilakunya menjadi baik, ini hanya untuk jangka waktu tertentu, mungkin karena dia takut terhadap ancaman itu, bukan karena kesadaran yang berasal dari hatinya, ya, mungkin terpaksa. Ya. Nah, ketika orang tuanya tidak ada di depannya, nah dia kembali lagi ya. Nah, demikian. Jadi untuk menggugah kesadaran ya, bukan dengan ancaman ya. Nah, sekali lagi, hukuman ancaman dalam hukuman berupa ancaman dalam Islam itu bukan tujuan ya, itu hanyalah wasilah ya untuk ya memberikan efek jera pada pelakunya. Nah, demikian para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya ya, yang keenam ini ya, atau yang ke 5 adalah suka mengejek, ejekan. Ya, yang itu kata-kata yang merendahkan, itu mengejek namanya. Ya, atau di dalam istilah hadis disebut ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya, mungkin orang tua merasa, ya saya sebagai orang tua ya wajar kalau saya sombong sama anak, begitu ya. Nah, itu kan kategorinya masuk dalam kategori sombong ya, ghamtun nas itu. Merendahkan orang lain ya. Nah, ini juga enggak baik ya di dalam bab pendidikan. Mengejek itu merupakan perilaku negatif yang akan menjatuhkan kepercayaan diri anak-anak kita, orang lain. Ya, apalagi remaja, dan menjadikan mereka orang yang lemah. Lemah secara mental begitu ya. Orang yang selalu diejek, apalagi anak-anak itu sangat sangat buruk akibatnya ya, kalau anak-anak kecil itu diejek. Ya, direndahkan begitu ya. Nah, ini akan jatuhlah kepercayaan dirinya. Ya, akan jatuh kepercayaan dirinya, ya. Dan akan menjadikannya yakin bahwa ia tidak mampu menghindarkan diri dari berbagai perilaku-perilaku yang negatif itu. Ya. Nah, mungkin kadang-kadang ejekan itu terhadap sesuatu yang ya memang kata orang sudah dari sononya dia seperti itu. Setiap orang ada lebih kurangnya, dan kadang-kadang orang tua nggak bisa menerima kurang anak, hingga itu dijadikan bahan ejekan. Ini sangat buruk ini, ya. Nah, si anak juga akan bingung ini. Misalnya dia punya prestasi belajar yang rendah, itu dijadikan bahan ejekan. Apalagi ya, ejekan itu bentuknya membandingkan dia dengan orang lain. Ya, itu sampai jatuh dia akan merasa, wah saya ini makhluk yang gak ada guna. Mungkin saya salah lahir ke dunia ini. Mungkin seperti itu dalam hatinya ya. Dan ini akan menjatuhkan kepercayaan dirinya. Dia akan menjadi orang yang lemah mental. Ya. Nah, banyak juga anak-anak yang menjadi anak yang introvert. Ya. Jauh dari sikap optimis karena selalu diejek. Ya. Kalaulah itu dilakukan oleh lingkungannya di luar ya, teman-temannya, ini aja enggak baik. Ya, misalnya di lingkungan sekolah saling ejek-mengejek yang ujung-ujungnya jadi bullying ya, itu pembulian. Itu aja enggak baik. Apalagi pelakunya orang tuanya atau gurunya. Maka jangan meng-underestimate anak-anak karena kekurangan mereka. Ya. Nah, setiap orang punya kurang, enggak perlu kita jatuhkan dia dengan ejekan. Mungkin ya orang tua atau guru melakukan itu supaya anak itu punya motivasi, terangkat motivasinya. Itu kalau orang yang sudah matang akalnya. Keliru itu. Sebagian pengajar, sebagian guru atau sebagian orang tua melakukan itu terhadap anak-anak ya, baik itu bocah maupun remaja, tujuannya apa? Supaya terangkat motivasi mereka. Saya ejek dia supaya dia terangkat motivasinya menjadi lebih baik gitu. Ini keliru. Kalau kepada orang yang sudah matang dia paham ejekan itu maknanya apa, mungkin bisa diterima itu. Tapi kepada anak-anak ya dia enggak ngerti. Ya dia telan bulat-bulat aja ejekan itu. Dan dia merasa ya saya ini buruk gitu. Padahal orang yang mengejek mungkin apalagi orang tua ya, mungkin maksudnya bukan merendahkan anak untuk supaya bagaimana dia itu, apalagi memang tujuan orang tua atau guru itu mengejek untuk merendahkan dan menjatuhkannya. Atau masuk kategori bully. Ya, pembulian. Nah, ini lebih buruk lagi ini. Bukan seperti itu cara untuk menaikkan motivasi, khususnya kepada bocah dan remaja. Nabi enggak pernah melakukan cara seperti itu terhadap bocah, anak-anak dan remaja. Ya. Mengangkat motivasi anak dan remaja, bocah dan remaja, bukan dengan cara memberikan ejekan. Itu salah. Kalau ada yang punya asumsi seperti itu keliru besar. Jangan samakan anak ini atau remaja itu dengan orang dewasa. Orang yang masih di awal dewasa aja belum, mungkin belum bisa mengerti ejekan yang ditujukan kepadanya. Ya, nah perlu waktu yang lama itu untuk membuat dia matang berpikir bahwa ejekan orang kepadanya adalah motivasi untuk meningkatkan ya dia kualitas dirinya. Perlu kematangan berpikir itu, kematangan akal. Ya, maka jangan lakukan itu kepada bocah dan remaja, lebih-lebih lagi bocah ya. Ya itu sangat buruk itu. Itu sama dengan membunuh karakternya itu. Itu akan membunuh kepribadiannya itu. Jadilah dia anak yang lemah mental. Ya. Ya merasa enggak bisa, ya merasa lemah. Nah, ini akan menghancurkan masa depannya, akan sirnalah segala bakat kelebihan yang ada pada dirinya. Ya, nah demikian wallahu alam. Bisawab. Nah, mungkin itu saja ya materinya pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ya, bermanfaat bagi kita semua. Masih kita berada di bab ya jangan rusak kepribadian anak Anda ya. Nah, ada 5 poin yang sudah kita bahas, yang masih ada beberapa hal yang nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Wallahu a'lam bisawab.
Nih, nah baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Dari pembahasan ada apa dengan remaja, masih dalam sepembahasan mengenai jangan merusak kepribadian anak. Mudah-mudahan jadi faedah yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan silahkan bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya melalui chat di WhatsApp di nomor 0819896543. Nah Ustaz, yang pertama ada pertanyaan dari akhwat di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya menasehati anak usia 13 tahun yang suka berbicara kotor dan masih berat untuk melaksanakan sholat? Hampir setiap hari sudah diberikan nasihat tapi belum juga ada perubahan. Ustaz, jazakallahu khair.
Ya, 13 tahun itu masuk kategori awal remaja ya. Itu masuk kategori usia awal remaja. Ya, di mana kita harus memahami anak-anak di awal remaja. Ya, sudah terjadi perubahan pada diri mereka. Secara fisik, dia bukan bocah lagi ya. Dia sudah bukan bocah lagi. Ya, akalnya juga sudah semakin matang untuk berpikir. Dan dia sudah punya kekuatan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Aries dia sudah punya power ya untuk mengeksekusi apapun yang diinginkannya. Ini anak remaja. Ya tentunya orang tua punya kewajiban untuk membimbing dan mendidik anak ke arah yang baik ya. Nah itu semua, itu harapan semua orang tua ya. Nah kadang-kadang ya sebagian anak itu ya tumbuh bukan di atas kawalan orang tua. Artinya anak itu juga sudah dapat pendidikan di luar ini ya, sehingga dia bawa hal-hal itu ke hadapan orang tuanya. Misalnya cara bicara yang salah. Ya, pertama tentunya orang tua mengintrospeksi apakah ini berasal dari dirinya. Kalau dia enggak ada ngajari seperti itu, ya kita berprasangka demikian, ya ini pasti dia bawa dari luar. Anak itu bicara enggak bisa secara otodidak dia bisa sendiri, enggak. Manusia itu perlu belajar untuk bicara. Itu yang harus kita pahami. Ya. Lalu dari mana dia belajar ini cara bicara seperti itu? Kalau tidak diajari orang tuanya ya tentunya dari luar lah. Maka periksa, maksudnya di sini adalah periksa lingkungan pergaulannya. Mungkin lingkungan pergaulannya yang salah. Orang tua juga punya kewajiban untuk ya menyeleksi ya lingkungan dan pergaulan anak-anak mereka, karena pengaruhnya besar. Dari situlah mungkin dia dapat pendidikan kedua, ketiga, selain pendidikan orang tuanya. Dan kadang-kadang itu lebih dominan ya, karena intensitas pertemuan dengan lingkungan itu lebih banyak daripada dengan orang tua. Ya, maka muncullah hal-hal seperti ini, cara bicara yang kadang-kadang ya enggak baik ya. Nah, kata-kata yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, oh Ustaz, lingkungannya kayaknya baik-baik saja. Ya. Saya mengontrol lingkungan dan pergaulannya, teman-temannya saya tahu enggak ada yang seperti itu. Nah, periksa tontonannya. Nah, manusia juga belajar dari apa yang dilihat. Sebagaimana dikatakan, banyak hal-hal yang itu adalah tontonan jadi tuntunan. Mungkin kemungkinan dia belajar dari apa yang ditontonnya. Mungkin anak ini pegang gadget. Ya, ya, kita tahulah bagaimana dunia maya, dunia tanpa batas, apapun bisa dilihat. Ya, nah dia buka ya aplikasi-aplikasi video untuk menonton. Nah, dia belajar dari situ, dari apa yang ditontonnya. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Ya, awasi ya tontonan anak. Ya, apalagi ya anak-anak basuta ya, bawah 10 tahun yang otaknya itu otak latah. Itu otak anak meniru, melatah. Maka dikatakan anak itu peniru ulung. Ya, sangat cepat dia, sangat pintar meniru. Itu otak anak gitu. Nah, mungkin dia dapat itu dari tontonannya yang jadi tuntunan, ya. Nah, atau dari orang-orang yang ada di rumah, itu pendidikan ternyata berpangkal berasal dari rumah. Ya, mungkin kita tidak sendiri di rumah, mungkin ada keluarga yang lain ikut bersama kita di rumah. Ya, jadi coba lihat sebab-sebab ini. Kadang-kadang kalau kita omongin saja, nanti kita yang capek. Kita ngomongin ternyata apa? Pendidikan itu, pendidikan yang salah seperti itu lebih dominan, baik itu dari tontonannya maupun dari lingkungan pergaulannya di luar. Ya, nah, ya kita akan kalah dominan. Akhirnya apa? Anak itu ya tetap seperti itu. Kita tambah kesel, marah-marah, akhirnya patah. Anak itu ya tetap seperti itu, orang tuanya kesel, jengkel, marah-marah, ya selesai sudah. Apa yang bisa diubah? Nggak ada. Nah, demikian ya. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, masalah kedua, itu anak susah disuruh sholat, ya suruh sajalah. Memang harus sabar itu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam itu harus dilatih kepada anak. Maka coba periksa, kalau orang tua itu baru menyuruh anaknya sholat di atas 7 tahun, maka dia sudah telat gitu. Ini kesalahan dirinya. Harusnya ya sebelum itu dia sudah suruh anaknya untuk sholat. Kata Nabi, muru auladakum bisolati fisabain. Ya, nah jangan udah mau 10 tahun baru disuruh-suruh sholat, baru dilatih sholat, ya telat. Ya, nah itu sholat itu dia nggak ada rasa untuk mengerjakan sholat itu. Apalagi penanamannya keliru. Ya, untuk melatih anak sholat dengan ancaman, bukan dengan pendekatan positif. Ya, maka dia pun nggak suka sholat jadinya. Karena dia sholat karena ancaman. Ya, maka kenapa harus sejak dini anak itu disuruh sholat? Disuruh aja, jangan dibuat dia gak suka sholat. Kalau perlu, kalau dia sholat, kasih apresiasi. Ya, kalau itu terbentuk dalam waktu yang lama, ya dia suka sholat. Bagi dia, dalam benaknya, sholat itu gak merugikan. Wah, saya sholat, biasanya sholat saya dapat apresiasi. Lama-lama, awalnya mungkin dari apresiasi dari orang tua, ya lama-lama dia udah ngerti pahala, ya dia berharap pahala, kan begitu ya. Nah, maksudnya apa? Sudah terbentuk dalam dirinya sholat itu menguntungkan, begitu ya. Nah, itu yang perlu ditanamkan kepada anak, sholat itu menguntungkan. Nah, artinya dia merasa untung kalau sholat, begitu Ya itu kan gak mudah menanamkan seperti itu, ya melatih anak supaya ya mengerjakan sholat ya, karena motivasi itu. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah kalau anak itu mau sholat karena ancaman, ya ketika ancaman itu melemah, ya hati-hati nih dengan ancaman, pendekatan negatif namanya. Ketika ancaman itu sudah mulai melemah, karena orang tua juga makin lama kan makin lemah ya ancamannya. Nah, disitulah anak seolah-olah dapat peluang ya untuk meninggalkan apa yang dia lakukan karena ancaman itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ya memang harus sabarlah mendidik anak itu. Ya perlu kesabaran. Ya perlu ya kita katakan ketelatenan. Ya dan perlu kita katakan keistiqomahan. Ya. Nah sehingga ya apa namanya kita bisa melakukannya ya, tanpa merasa letih ya atau lelah untuk melakukannya. Ikhlaslah ya, karena itu kewajiban kita. Hasil jangan pikir hasil dulu, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang perlu, yang wajib dan perlu kita lakukan ya. Nah demikian, sembari berdoalah, karena hasil kan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dibarengi dengan doa. Karena Allah yang membolak-balikkan hati, ya. Jangan pernah putus asa mendidik anak gimana pun keadaan itu, keadaannya ya, keadaan si anak itu. Ya enggak semua hal yang terjadi itu seperti yang kita inginkan. Ya, ya manusia diuji dengan anak itu bermacam-macam, enggak sama. Jadi jangan banding-bandingkan dengan orang lain juga. Orang lain lebih sukses dari saya. Jangan berpandangan seperti itu. Belum tentu. Ya, anak orang yang jadi itu mungkin bukan hasil orang tuanya. Enggak harus gitu. Artinya belum tentulah. Boleh jadi anaknya itu jadi di tangan orang lain, bukan di tangan orang tuanya. Orang tuanya enggak ada apa-apa, enggak ada peran apa-apa sekalipun. Sedikit pun, ya ini orang tua belum tentu sukses di mata Allah. Boleh jadi Allah memandangnya gagal ini orang tua. Nah, jadi nggak bisa kita ukur seperti itu. Maka saya katakan ya, sering saya sampaikan juga, ada orang tua di sana ya luar biasa mendidik anaknya, kepala di bawah kaki ke atas, jungkir balik, ya. Ya artinya apa ya, usaha gak kurang. Ya semua cara yang diperintahkan sudah dilakukan. Ya gak kurang satu apapun lah. Tapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Jangan merasa gagal, terus lakukan itu. Itu amal kita. Hasil kita bukan di tangan manusia. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu kalaupun dia lurus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa yang sudah kita lakukan itu jadi amal kita. Jadi jangan merasa aduh percuma, itu bahaya itu. Maka berulang kali kita sampaikan, jangan pernah merasa gagal kalau kita betul-betul mendidik anak. Tapi kita wajib merasa salah. Kenapa? Ya mungkin ini karena kesalahan kita. Oh saya baru nyuruh anak di usia, menyuruh anak sholat di usia 9 tahun, telat saya, ya salah itu. Minta ampunlah kepada Allah, koreksilah kesalahan-kesalahan kita ya. Nah, teruslah belajar ya. Nah, jadi orang tua juga harus banyak belajar ya. Nah, dan jangan terpaku kepada apa yang ada pada orang lain. Masing-masing kita diuji dengan anak itu dengan berbagai macam ujian. Ya, para orang tua ini harus saling apa ya, saling sharing ya, saling bertukar pengalaman untuk ya saling membantu satu sama lainnya. Bukan merasa ah saya lebih sukses dari dia, anak dia ya, kayak mana itu. Ya, itu kan sombong seolah-olah ya hidayah anak itu lurus di tangan dia begitu. Dia yang menentukan, bukan dia. Allah Subhanahu wa taala mungkin juga dia enggak buat apa-apa. Ya, anak itu lurus mungkin dari gurunya di pondok atau dari temannya di luar kan begitu ya. Orang tuanya sebenarnya cuma ngomong aja itu kayak gitu. Dia enggak buat apa-apa juga, enggak mendidik juga. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, demikian saja ya mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.